Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Anti-Capitalistic Mentality adalah buku esai ekonomi politik dan kritik budaya karya Ludwig von Mises, ekonom Mazhab Austria yang pertama kali terbit pada Nivri Lausok Smart. Dalam buku yang ringkas ini, Mises tidak terutama membahas cara kerja harga uang atau perdagangan secara teknis. Fokusnya adalah pertanyaan yang menurutnya lebih mendasar. Mengapa begitu banyak intelektual dan anggota masyarakat memusuhi kapitalisme, bahkan ketika sistem pasar telah memperluas produksi dan menaikkan taraf hidup? Jawaban Mises bersifat polemis sekaligus psikologis. Ia menelusuri peran kecemburuan, kekecewaan terhadap hierarki sosial, salah paham mengenai laba dan akumulasi modal serta pengaruh bahasa politik Marxis. Ia juga membela pandangan bahwa pasar bukan mesin yang melayani kelompok kaya semata, melainkan sistem yang pada akhirnya bergantung pada pilihan konsumen luas. Buku ini bertujuan menjelaskan asal penolakan terhadap kapitalisme dari sudut pandang liberal klasik, bukan menyajikan evaluasi netral atas seluruh kelemahan kapitalisme. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, penolakan terhadap kapitalisme dibaca sebagai masalah psikologis dan budaya. Titik berangkat Mises adalah bahwa kritik terhadap kapitalisme tidak selalu muncul dari penilaian ekonomi yang tenang. Ia melihat adanya unsur psikologis dan budaya dalam permusuhan terhadap tatanan pasar, terutama di kalangan intelektual. Dalam masyarakat kompetitif, seseorang dapat memiliki pendidikan, kemampuan, atau ambisi, tetapi tetap tidak memperoleh kedudukan, penghasilan, atau pengaruh yang diinginkannya. Mises menilai pengalaman gagal memperoleh pengakuan ini mudah diubah menjadi kecaman terhadap sistem yang dianggap telah menilai seseorang secara tidak adil. Karena itu, kecemburuan dan rasa tersisih mendapat tempat penting dalam penjelasannya. Namun, argumen ini bukan berarti setiap kritik atas kapitalisme otomatis lahir dari iri hati. Justru di sini letak sifat kontroversial buku tersebut. Mises cenderung memberi bobot besar pada motif personal. Sementara para pengkritiknya dapat menunjuk pada persoalan nyata seperti ketimpangan, kekuasaan perusahaan, atau kerentanan pekerja. Nilai analitis bab-bab ini terletak pada dorongannya untuk membedakan dua hal, yaitu kritik yang menguji institusi dan hasil ekonomi, dengan kritik yang terutama mengekspresikan frustrasi status. Pembaca diajak memperhatikan bahwa perdebatan ekonomi selalu melibatkan citra diri, pengakuan sosial dan bahasa moral bukan angka saja. Kedua, akumulasi modal, bukan kemajuan otomatis. Menurut Mises, menaikkan upah riil. Salah satu sasaran utama Mises adalah gagasan bahwa teknologi dan kemajuan material bekerja sendiri. Seolah-olah peningkatan kesejahteraan pekerja akan terjadi tanpa tabungan, investasi, dan organisasi produksi kapitalis. Dia mengaitkan pandangan ini dengan pengaruh Marxisme dalam opini populer. Menurut gambaran yang ia kritik, tenaga produktif berkembang secara otomatis, sedangkan pemilik modal hanya menahan bagian kemajuan yang semestinya menjadi milik buruh. Mises menolak penjelasan tersebut. Baginya, kenaikan standar hidup pekerja terkait dengan bertambahnya peralatan, mesin, bangunan, persediaan, dan bentuk modal lain yang tersedia bagi setiap orang yang bekerja. Ketika modal per pekerja meningkat, produktivitas dapat naik, sehingga produksi per orang dan ruang bagi upah riil yang lebih tinggi juga bertambah. Penekanan ini menjelaskan mengapa ia memandang tabungan dan investasi sebagai unsur sentral, bukan sekadar keuntungan pribadi kaum kaya. Argumen Mises perlu dibaca sebagai pembelaan terhadap proses pembentukan modal, bukan sebagai klaim bahwa semua pekerja selalu menerima hasil secara setara atau bahwa perubahan teknologi tidak dapat menimbulkan biaya sosial. Secara intelektual, buku ini menuntut pembaca untuk menanyakan mekanisme konkret di balik kemajuan. Siapa yang membiayai alat produksi, bagaimana investasi diarahkan, dan mengapa produktivitas tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyebut teknologi.
Ketiga,
kedaulatan konsumen menjadi jawaban Mises atas tuduhan bahwa pasar hanya melayani orang kaya. Mises menolak gambaran bahwa ekonomi kapitalis pada dasarnya dikendalikan produsen besar untuk memenuhi selera kaum berada. Dalam penjelasannya, perusahaan memperoleh laba secara berkelanjutan hanya jika mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik atau lebih murah daripada pesaing. Karena jumlah konsumen biasa jauh lebih besar daripada kelompok kaya, produksi massal cenderung mengarah pada barang dan jasa yang dapat dibeli pasar luas. Ia menyebut posisi konsumen ini sebagai bentuk kedaulatan konsumen. Pilihan untuk membeli menunda pembelian atau beralih ke penjual lain memberi sinyal mengenai apa yang harus diproduksi, dalam kualitas apa, dan dalam jumlah berapa. Dalam kerangka ini, bukan terutama hadiah atas status sosial, melainkan indikator bahwa sebuah perusahaan untuk sementara berhasil memakai sumber daya sesuai keinginan pembeli. Kerugian memberi sinyal sebaliknya. Tentu konsep ini adalah model normatif yang mengandaikan persaingan dan kebebasan memilih yang cukup. Dalam praktik, pasar dapat dipengaruhi monopoli, informasi yang timpang, regulasi atau daya beli yang sangat tidak merata. Buku Mises tidak memberi pembahasan luas mengenai semua kondisi tersebut. Meski begitu, penekanannya berguna karena memindahkan perhatian dari niat moral produsen ke proses koordinasi. Ia meminta pembaca menilai pasar melalui hubungan antara keputusan konsumen, inovasi, harga, laba, dan risiko kerugian. Keempat, bahasa anti-kapitalis dan kesulitan memahami penalaran ekonomi, buku ini juga membahas cara bahasa membentuk penilaian publik. Mises mengamati bahwa kata kapitalis sering dipakai sebagai cep bagi sesuatu yang dianggap buruk, sementara hasil yang disukai banyak orang jarang diberi sebutan yang sama. Bagi dia, kebiasaan ini membuat kesimpulan hadir sebelum analisis dimulai. Jika sebuah masalah telah disebut akibat kapitalisme, maka pasar dianggap bersalah tanpa perlu memeriksa penyebab khususnya, misalnya kebijakan yang keliru, hambatan persaingan, atau perubahan kondisi ekonomi. Mises menghubungkan masalah bahasa ini dengan kesulitan umum dalam mempelajari ekonomi. Banyak orang mengharapkan ekonomi memiliki kepastian yang tampak sederhana seperti hukum fisika atau biologi. Padahal ekonomi membahas tindakan manusia, pilihan, insentif, waktu, dan konsekuensi tidak langsung. Sebuah kebijakan yang tampak murah hati pada satu kelompok dapat mengubah harga, investasi, atau kesempatan kelompok lain. Mises berpendapat bahwa penalaran seperti itu menuntut usaha mental yang sering dihindari. Bagian ini memperlihatkan sisi metodologis buku, walaupun disampaikan dalam gaya esai populer. Pesan praktisnya bukan bahwa publik tidak mampu berpikir, melainkan bahwa istilah politik perlu diuji sebelum dijadikan dasar kebijakan. Pembaca didorong menanyakan definisi, insentif, dan akibat lanjutan, alih-alih berhenti pada istilah yang memancing persetujuan emosional. Terakhir, keterbatasan tesis Mises. Dan alasan buku ini tetap penting untuk diperdebatkan. The Anti-Capitalistic Mentality menonjol, karena Mises menawarkan diagnosis yang tajam dan sangat berpihak. Bukan survei yang seimbang mengenai semua alasan menolak kapitalisme. Dia sering memberlakukan kecemburuan, rasa rendah diri, dan ambisi intelektual yang tidak terpenuhi sebagai penjelasan utama bagi sentimen anti-kapitalis. Pendekatan ini dapat menerangi satu sisi perdebatan, terutama ketika kritik ekonomi berubah menjadi pengutukan moral yang menyeluruh terhadap perdagangan, laba, atau pengusaha. Akan tetapi, pendekatan itu juga memiliki keterbatasan yang nyata. Kritik terhadap pasar dapat berangkat dari pengalaman ketidakamanan kerja, konsentrasi kekayaan, dampak lingkungan, diskriminasi, atau kekhawatiran bahwa kebutuhan publik tidak selalu dapat diterjemahkan menjadi daya beli. Menjelaskan semua keberatan semacam itu sebagai iri hati akan menyederhanakan persoalan dan berisiko menutup dialog. Kritik terkenal terhadap buku ini juga menyoroti kecenderungan tersebut. Justru karena itu, pembacaan yang paling produktif adalah membaca Mises secara kritis. Ia kuat ketika menjelaskan pentingnya modal, pilihan konsumen, dan konsekuensi yang tidak terlihat dari kebijakan. Ia kurang meyakinkan bila motif lawan diperlakukan terlalu seragam. Buku ini berguna sebagai latihan untuk memisahkan pertanyaan deskriptif. Apakah pasar menciptakan kemakmuran? Dari pertanyaan normatif, apakah hasil dan aturan pasar dianggap adil? Kedua pertanyaan itu saling terkait, tetapi tidak dapat dijawab hanya dengan psikologi. Kesimpulannya, buku ini paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami pembelaan klasik terhadap kapitalisme dari tradisi mazhab Austria, terutama mahasiswa ekonomi, pembaca sejarah gagasan politik, dan siapapun yang tertarik pada hubungan antara pasar, opini publik, serta peran intelektual. Pembaca yang tidak setuju dengan Mises pun dapat memperoleh manfaat, karena buku ini memaksa kritik terhadap kapitalisme untuk menjelaskan mekanisme ekonomi secara lebih spesifik. Misalnya, bila menilai laba, teknologi, atau ketimpangan, pembaca didorong membedakan antara hasil pasar yang sesungguhnya, kegagalan institusi, dan penilaian moral terhadap pelaku ekonomi. Manfaat praktisnya adalah kebiasaan menguji istilah politik yang syarat emosi dengan pertanyaan tentang insentif, investasi, produktivitas, dan pilihan konsumen. Manfaat intelektualnya adalah pengenalan yang padat terhadap cara Mises menghubungkan teori kapital dengan psikologi status dan budaya publik. Dibandingkan buku ekonomi populer yang menjelaskan kapitalisme melalui data pertumbuhan, kebijakan, atau sejarah industri, karya ini berbeda karena menjadikan penolakan terhadap kapitalisme sebagai objek utama. Dibandingkan kritik sosial yang berangkat dari ketimpangan atau kelas, Mises secara provokatif membalik fokus kepada motif para pengkritik. Kekuatan buku ini adalah kejernihan posisi dan ekonominya yang ringkas. Kelemahannya adalah kecenderungan menggeneralisasi alasan lawan. Karena itu, buku ini paling bernilai bila dibaca sebagai argumen kuat yang perlu diuji, bukan sebagai jawaban final atas seluruh perdebatan tentang kapitalisme. Jika Anda ingin mendukung Ludwig von Mises, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.